Annyeong, Yorubon.
Annyeong.
Annyeong, this is Belle and...
This is Therese.
And welcome to our very first episode of the Drama Queens. Alright, so on today's episode, ang pagchichikahan natin ay ang K-drama na very recently lang ay natapos, which is yung The King Eternal One. And
yep.
It's been a week, so siguro pwede na nating spoil. Hopefully, most of you guys have finished watching na since it's been a week since pinalabas yung finale episode.
Yes, and if you guys haven't watched the finale episode yet, then we suggest na skip nyo muna tong episode na to and just go back after you watch the finale.
So, eto nga ang The King, pinagbibidahan siya ni Minho, which is itong The King ay yung kanyang very first acting project since na-discharge siya from the military. And he is paired here with Kim Go-un. And si Kim Go-un, siguro naman napanood yun na siya before sa Goblin and Cheese and the Trap. Actually, yun yung dalawa na napanood ko na series niya before The King. And si Ate Girl, nadagdag siya sa mga list of favorites kong mga actress, mga Korean actress. And nagagalingan ako sa kanyang umarte.
Very true. Same here. Goblin ko siya and She's in the Trap na panood. Si Ate Girl, very versatile actress. One of those na kayang mag-shift into a schoolgirl to a matured woman like what she portrayed here in The King. So, isa rin siya sa mga gustong-gusto kong actress sa K-drama.
Totoo, ang okay lang na mag-school girl siya, okay lang din na adult, so kayang-kaya ni Ate Girl. Now for the supporting roles, una na dyan si Woo Do-wan, and siya yung gumaganap na captain ng Royal Guards ni Lee Gon, which is si Lee Min-ho. And since parallel universe nga ang chika nitong The King, so meron siyang another character in another world or universe, which is si Jo Eun-sop, na ang cute-cute niya doon kasi meron siyang Busan accent. So eto nga, ang gagalingan din ako kay Koya kasi talaga nag-shift yung characters niya, isang super serious at isa naman na parang cute-cute na with Busan accent. So, ang galing din ni Kuya. And previously, pangalawa ko pa lang tong napapanood sa kanyang K-drama, no? And yung previous na napanood ko sa kanya ay yung Tempted, which is parang bad boy naman si Kuya doon. So, mahusay. Carry rin niya.
Hindi ko pa napapanood yung Tempted, eh. Pero, itong si Kuya, very cute for me dito sa The King. Nagustuhan ko siya habang tumatagal gumagwapo si Koya sa aking paningin.
True.
So,
pag una mo siyang nakita pa, chaps. Pero habang napanood mo siya, ang pagwapo ng pagwapo si Koya, gumagwapo siya sa paningin natin.
Right, I think it's because of yung acting niya.
Correct. And another supporting character is si Kim Kyung-nam, which is yung ginagampanan niyang role dito is si Kang Shin-jae, na kasama sa kapulisan ni Ate Girl na Kim Do-wan, kasi si Kim Go-won, si Jong Tae-ul, kasi mga pulis-pulisan sila dito ni Kim Kyung-nam. which is nag-exit sila sa Republic of Korea. So kasi dalawa yung worlds nga dito, may isang Kingdom of Korea and Republic of Korea. So yung character ni Kang Shin-je at saka ni Jong Tae-ul dun sila sa
Republic of
Republic of
Korea.
Korea. Whereas ito namang si Lee Min-ho,
Ligon.
si Lee Gon, si Haring Lee Gon, and nandun siya sa Kingdom of Korea.
Korea.
Yeah. So, dun din sa Kingdom of Korea, no, meron din very pretty na Prime Minister, which is ginagampanan ni Jung Unche. Ang girl, ang pretty-pretty na itong Prime Minister na ito, no? Very young and very pretty. Ang cute-cute niya. Nagandahan ako sa kanya. So, yun. Para sila ni Ligon na yung characters nila ay nandun sa
Kingdom of Korea.
Yun. Kakalito. Actually, late ko na lang naisip, ano. Noong una, hindi ko siya napapansin. Kasi, pagka inaano ko, nire-refer ko as Kingdom and Republic, eh, ang aking uni, kung panag kaya kwentuhan namin yung palabas, lagi niyang sinasabi na, ano, sa C or sa K, yung spelling pala ng
true,
Korea, magbibag yung Kingdom ay letter C, at yung Republic
C.
ay with a K.
Letter K.
Okay. Medyo hindi ko yung agad
tama.
Anyway, ayun. So, marami pang characters dito, no? So, let's not go into details yung mga ibang characters kasi ang dami nila dahil mga doppelgangers nga dito. So, yun lang yung na kailangan nating pagtuunan ng pansin. And, o nga pala, si Lady Ok na yung artista, hindi ko na take note yung pangalan niya, ano? Pero siya yung madalas na harmony sa mga K-drama. Oo, oh, parang official oh. Harmony siya, ganyan. Lagi siyang harmony.
If I remember it right, ano siya, naging harmony na rin siya ni Lee Min Ho sa Boys Over Flowers.
Actually, and mayordomo siya ng pala
yeah,
ng
true.
Mansion nila, Lee Min Ho. Gojun Pyo.
True. Harmony ni Gong Yu sa Coffee Prince.
Totoo. Siya din ang harmony doon. So, madalas talagang si Lady Ok harmony ng mga sa mga K-drama. Ayun. So, yun lang yung mga major characters. The rest, dami.
Oo, true. Madami. Siguro add ko na lang si I'm not sure of her real name, pero yung gumaganap as Nari. Si Myung Nari.
Si Myung Nari. Si Myung Nari na friend ni na nag-exist siya on both universe.
World.
Yeah. Yung sa Kingdom of Korea, isa siya sa mga palace guard.
Parang staff siya sa
staff. And then, sa ano naman, siya yung isang nagmamayari siya ng milk tea place.
Mm-hmm.
Yes, yun. Yung The Alley na masyadong
masyadong na product placement.
Yes. Na ang product placement niya ay bonggang-bongga. Actually, yung daming product placement sa palabasang ito.
Oo. Na
pati yung moisturizing balm ni Ate Girl, yung mga
true.
Iniinom nilang
coffee. Pati na rin yung chicken na kinakain nila.
At yung kanilang ginseng na iniinom sa maliliit na mga pakete.
True. I think naging, ano yan, naging medyo naging issue yan sa Korea kasi nga masyado daw naging parang commercial na yung show ni Opa at ni Ate Girl, pero
dead man
na tayo doon.
Dead man na tayo doon. Ayun, so
okay. Ano na?
Yun, i-chika-chika mo na sa atin ang kwento nito.
Okay. So, yung story, yung plotline ng The King is para siyang star-crossed lovers between Lee Gon and Jong Taeul. Si Lee Gon, as we already mentioned, he's the king of the Kingdom of Korea, the letter C, and
With a
si,
C.
with a C, and si Ate Jong Taeul naman natin is a lieutenant in the police force sa Republic of Korea. So yung story niya nag-start with the treason ni uncle ni Lee Gon, si Lee Lim.
Okay. Hindi natin nabanggit si Samson, pero
uncle.
Si Samson na si Lee Lim.
So doon nag-start yung story, pinatay ni Samson si Apa. Si Apa ni Lee Gon, and then kasi gusto niyang
reigning Harry nung
true
time na yon, which is I think 1994, tama ba?
Mm-mm. True, 1994. Kasi gustong makuha ni Samson wind flute. Hindi ko ma-pronounce yung mampasijo. Something like
parang
that.
Parang yan. Mampasijo.
Oo. Basically, wind flute siya. Oo. Supposedly, itong wind flute na ito ay mag-open the door into a parallel universe or a parallel world. And basically, parang it can reset everything gustong ma-reset ng sino man ang may hawak nun. But eventually, may nag-save young Lee Gon, a mysterious man in black. And,
well, hindi pa natin alam kung anong klaseng person ito, kung Namjoo ba or Yeoja.
True, at the time, sa first episode po, hindi po natin sure kung siya ba ay Namjoo o Yeoja.
Yeoja. Basta may person.
Basta meron pong mysterious black person. And I'm sorry, men in black.
Person in black.
True. Na nag-save kay Young Lee Gon, and sa kanya niya nakuha yung ID ni Lieutenant Jong Tae. Yun na nga. And then, well, eventually, after ng funeral, syempre, pronounce siya as Harry. The king ng Kingdom of Korea. And doon na nag-start yung story ng love story nila, kasi eventually na-discover ni Lee Gon kung paano mabuksan si open eh, si I'm sorry si door to the kingdom I'm sorry the Republic of Korea, and nakapunta siya sa Republic of Korea and nakita sila, and everything else is history.
Meron akong narinig na rooster in the background.
Yeah, it's morning, so my rooster.
Good morning.
Good morning, everyone. Oh my gosh.
Ayun.
sa mga listeners namin, alam nyo na. Alam nyo na na hindi kami professional podcasters as of yet. First episode pa lang po ito, so pagpapunsahan nyo na.
Anyway, ayun, to continue. So, gano'n na nga. Parang nag-jump from one world to another itong si Haring Rigon, ano, kasi parang syempre hindi naman niya pwedeng iwan yung pagiging hari niya. At the same time, binabalikan niya din
Ate
si Glenn,
girl.
other world. And yun nga, na-discover niya na ay nagpapalitan na pala yung mga tao from the other world to the other world, which is ang nagkukos nito ay si Samson. At yung inaakala nilang dead na si Samson ay alive pala and kicking.
True. So, actually, ang daming aspect ng story, which makes it confusing for others. Alam ko, daming nagsasabi na naguguluhan sila sa plotline or sa flow ng story kasi hindi nila masundan yung changing ng characters and sino bang namatay na and everything. Pero dead ba na rin ako doon?
Ako actually
Ko yung
na-confuse
story.
ako dun sa mga omo ni. Dun ako na-confuse.
Oh.
Medyo magkamukha yung omo ni Ligon at ni Kang Shinje. May kalituhan ako
Very
doon.
true.
Teka lang, sino na bang nanay ito? At sino ang nanay ang pinadala sa kabilang world? Si yon. Litong-lito dun ako sa mga omani, pero yon, medyo na ipaliwanag naman yan sa akin later on. So, kulot pala yung isa, USA Street.
Yun. Actually, yun ang aking basis of comparison. Ano, para hindi tayo nalilito sa buhok. Sa buhok tayo mag-base. Kasi
Ngayon,
nalilito tayo dyan.
alright, so yon, i-chika-chika na lang natin ngayon yung ating mga likes sa palabas nito. Before, doon muna tayo sa ano yung nagustuhan natin. So ako for one, syempre yung pair, may chemistry talaga yung dalawa, si Jong Tae-ul at saka si Lee Gon. Kinilig ako
My
sa
very
kanila
true.
in fair. So gustong gusto ko yung may chemistry sila, I mean bagay sila.
Very true.
Yung
Ako din.
so yun talaga yung isa sa mga nagustuhan ko sa palabas nito. May kilig factor.
Ako din. Sa ating mga listeners, ano, si Lee Min Ho po ay ang aking original oppa. Siya ang aking OG oppa. So, binabalik-balikan ko siya. Umibig man ako sa iba, eh, babalikan ko pa rin siya. Anyways, so pag nagkaka-girlfriend siya, naiinis ako. Pero dito kay ate girl, sabi ko nga, if ever they end up together in real life, go. Paubaya ako siya kay ate girl.
Support mo
Kinikilig ako sa
sila.
kanila.
Support mo
Support
ang
ako, girl.
kanilang ano, pairing.
Yeah, one true pair. Ganon.
Alright, so yung pangalawang nagustuhan ko is yung mga actors themselves. Kasi parang ang galing nila umarte. Like si, yun nga, si Woo Do-won.
True, true.
No, sayang ako sa kanya. And even si Prime Minister, no? Gusto ko siya. Gusto ko rin si
Actually, ako din.
Ate Girl. Diba? Ang galing din niyang umarte in fairness to her.
Ako din eh, si Prime Minister Kosoryong.
Kosoryo.
Oo. Gusto ko, very pretty. Gusto ko yung mukha niya. Hindi naman natin siya mako-consider as love triangle kasi wala namang interest sa kanya si Peha.
Unrequited ang
And I don't think naman na in love din talaga itong si Prime Minister kay Peha. Talaga lang itong si Prime Minister eh, may pagka-ambisyosang malala.
isa siyang ambisyosang palaka. And
True.
tsaka 'di ba ang fresh na ang Prime Minister ay young,
Babae.
pretty young girl. Hindi siya yung mga typical na papanood nating Prime Minister na ajushi-ajushi.
True.
'Di ba? Medyo kakaibang take siya for a Prime Minister.
Yeah, and in all fairness to her, Matalino siya eh. Matalino siyang prime minister. She knows what she's doing. It's just that sobra lang talaga yung pagiging ambisyosa niya to the point na medyo nakakasura yung nakakainis yung pagiging ambisyosa niya. Pero magaling siya and yung pag-portray sa kanya ni Jang Eun-se, very, very nice. Gusto ko si Ate Girl. Although first time ko lang siyang nakita.
Actually, oo, tinitingnan ko nga rin niya yung mga previews niyang works. Actually, parang wala pa siya masyado talagang konti pa lang. And ito pa lang ata yung sasabihin natin na medyo famous niyang nagawa. So, abangan
Very
natin
true.
si Ate Girl. Feeling ko eh, because of her role, baka mabigyan pa siya ng mas magagandang projects in the
True,
future.
true, true.
And yung pangatlo na nagustuhan ko talaga dito is yung mga little surprises. Yung mga plot twist na katulad nung kay Court Lady, no? Na it turns out ay hindi pala siya
Galing.
originally from... Ito, spoiler alert! Hindi pala siya from
Kingdom
Kingdom
of
of
Korea.
Korea. Siya pala ay galing sa Republic of Korea at sinave lang siya ng previous king at dinala siya sa Kingdom of Korea.
Korea. Yeah.
Yes, and yung surprise din, actually medyo nahulaan ko to no, while I was watching. Sabi ko, ah, makikita niya yung kanyang bedridden na katawan. Si Kang Xiong
Ah,
Jin
oo.
na it turns out ay hindi naman pala siya taga Republic of Korea. Siya pala
Taga
talaga
Kingdom
ay
of Korea.
taga Kingdom of Korea and yung kanyang other persona na taga Republic of Korea ay bedridden.
Bedridden.
Ayun.
Komatose si Kang Yo Kang Sing well yung komatose yung
Yung totoo
bedridden siya yung original na Kang Sinje si Koya na taga Kingdom of Korea is si Kang Yongmin oh di ba
yun. So,
correct
yun. Natuwa ako sa mga pa-surprise-surprise na mga ganun. Na mga, plot twist, hindi pala siya ganyan. May switching pa lang na ganap. Pero na si Lady, no? Kasi hindi ko siya na nahulaan. I mean, never kong naisip. Yun. So, how about you? Ano naman ang sa'yo, Ate Girl?
Well, ako yung kay Lady no, medyo parang before na reveal na siya ay from Tehamgukh at hindi from Kingdom of Korea. Medyo na hula.
Because of yung poem na hinahanap niya yung libro.
Turns out na oo, it turns out na si Lady No pala ay after mag-breakout ng war sa Republic of Korea, namatay na yung mga family niya, kanyang relatives, and na-save siya ni Grandfather King. Na nga siya sa Kingdom of Korea. Ako, isa sa nagustuhan ko also is yung character ni Luna. Kasi very edgy. Magaling talaga itong si Ate Girl. Kasi from Lieutenant Jong Teol na bright, warm, friendly, yung character ni Luna is the exact opposite. Dark, maangas, daming problema sa buhay. Kasi may sakit siya. Spoiler alert also, may sakit po si Luna dito, ano. Umatay na siya in 3 months kasi may cancer siya. So, si Luna ay ang character ni Kim Go-eun in The
Tama.
Kingdom of Korea. So, yan, isa yan sa mga gusto ko. And what else? Yung ano, kasi, di ba nag-stop yung time? Natuwa ako na may explanation kung paano siya na-derive. Ay, oh, nagpaka-geek.
So, doon sa pag-stop ng time, ang ginagamit ni Ligon, kasi si ating si Opa, no, si Ligon po ay isang mathematician. Bukod sa pagiging hari, isa po siyang mathematician. Ginagamit niya ang Euler's number.
Sino si Euler?
Wow! So, pag-compute. Si Euler po ay, i-google niyo na lang.
GMT, Google mo te.
True, i-GMT mo yan. Kasi, basta si Euler po ay isa pong mathematician, ancient mathematician, ano. So, may Euler's number. Yun yung ginagamit ni Ligon. Kasi apparently, dahil ginugel ko din ito, te, mas, sabi nila, mas accurate daw yun sa pag-count ng seconds of time as opposed to saying 1, 2, 3, 4. As opposed to counting that, mas accurate daw kasi yung Euler's number sa pag-count ng seconds of time. So, dun nakuha ni peha kung paano pa or kung gaano katagal nag-i-stop ang time. And every time nag-stop yung time, mas tumatagal siya. So, isa yun sa mga reason kung bakit kailangan niyang makuha or mabuo si Mampasijok or the wind flute para nga matigil yung pag-stop ng time. Kasi it turns out that there will come a time na hindi na talaga tawag dito, hindi na talaga mag-move yung mga tao and siya na lang yung nagmo-move and also yung traitor niya na
Si
Samchian. So yun, isa yun sa mga gusto ko sa
So,
plot.
kung isa yan sa mga nagustuhan mo, isa yan sa mga hindi ko naintindihan. Dahil may
Hindi,
mga
ano,
numerong
karamihan sa
involved,
mga
no? So, medyo,
true,
math
true.
yan eh. May math eh. So, isa yan sa mga hindi ko masyadong naintindihan. Pero gets na natin yan. Basta yun yung explanation na kailangan niyang mabuo ang flute. Pa, yun. Hindi ko na
Para
siya
matigil ang
masyadong,
pag-stop ng time.
sineryoso. Balik na lang tayo
Oh,
eh.
wag ka
Basta
na.
na, alam na natin
True.
yun. Gets na natin yun. Alright. So, mga hindi ko naman nagustuhan,
True.
ano. Kasi supposedly, di ba pa, ang theme niya is parallel universe. Pero towards the end part of the series, eh, parang naging time traveling na siya. So, isa sa mga hindi ko
Yun na
nagustuhan.
nga rin.
Kasi, all of a sudden, ang dami ng worlds. Nung una, dalawa lang ang worlds na napupuntahan natin. And hindi lang basta dalawa worlds, in different ano pa years. So parang hindi na po
Different talaga.
siya parallel universe, time traveling na po ang naging chika niya. And then may isa
So
pa
true.
na medyo hindi ko lang ba siya na-gets, pero hindi ko rin gets yung point neto eh. Pero may yo-yo boy sa dulo na ano pong point niya? Hindi ko po siya na-gets. Parang hindi ko alam kung anong purpose niya. Kasi parang wala naman siyang, sinasabi niya, I'm the savior of Kineme-Kineme. Pero parang wala naman siyang naidulot. Except binigyan niya ng weapon si Ate
Her.
Girl para makalaban si Ate Girl dun sa mga si Jong
John
Teul,
Teo.
kasi kinidnap ni Sam Chuan si Jong Teul at dinala niya by force sa Kingdom of Korea. Kasi nga,
Kingdom of
parang
Korea.
gagawin niyang ganyan.
Papalit
Iswap
niya
niya
si Luna.
si Ate Girl from, si Luna from Kingdom to Republic, ganyan. Swap sila. And itong si Yoyo Boy, ang nakita ko lang talagang naging dulot niya dito sa palabas na ito ay siya ay nagbigay ng weapon kay Jong Teul para makalaban sa mga kidnappers. Pero other than that, kasi parang may pa-mysterious effect si Yoyo Boy, pero hindi ko na-gets. Anong point niya? Anong purpose?
Ako may
Ako, ano, meron theory lang naman kasi syempre bilang ang writer nitong si The King is the same writer as Goblin. Medyo mahilig siya sa idea ng gods and goddesses. And I think
Deity of
si Yoyo Boy
something
is
ganyan.
a god or something. And totoo din naman, I don't think meron siyang sobrang laking idinulot sa story, pero meron kasi siyang line boy na sinabing binibigyan niya ng ate nating Jong Teul, eh, ang sabi niya, para ma-restore yung balance ng world, whatever. So, feeling ko, yun yung silbi niya, mag-restore ng balance.
Wala naman siyang ginawa
pero,
to restore the balance.
True. Most often than not. More often than not,
pero
nagkikwento lang si
exist
kuya.
Yung palabas without this Yoyo Boy. I mean, pwede mag-
maipilit na,
na
lang din.
Mysterious character dito. Na di umano ang sabi niya ay nag-i-exist lang siya sa
true.
Isang world. Pero nung pinapakita na lumalaki si kuya, eh nandun din siya sa kabilang world, which is siya yung bully. Doon sa kabila. So, kinonfuse nila ako lalo.
True. yung mga, isa sa mga, I think hindi lang naman dito sa show, ano, maraming mga show sa ating K-dramas na pwede namang hindi na
push
sinama.
Lang natin yung
maipilit lang
itong
din.
Anggulong to, kahit maipilit lang. Anyway, yun. Sa, so, yung isa pa na medyo hindi ko rin gusto, well, okay naman, happy ending naman yung dulo. Pero kung, if I was the writer, ang gagawin ko kasi, oo, gusto ko sana kasi
oo.
Na nagkaroon sila ng either one of them nag-sacrifice.
Grand wedding.
Hindi mo kailangan may makita akong wedding, ano, basta nakita
true.
Ko lang na namili sila ng world. I mean, either sa Republic of Korea, give up ni Lee Gon ang kanyang pagiging hari at doon na siya tumira sa kabila, or si Jong Teul, give up niya ang kanyang life sa kabila at naging reyna na siya ni Lee Gon sa Kingdom of Korea. I mean,
Egon.
Ano yung, ano, oo, yung power of love.
Pwede naman.
Ganyan. Kasi parang, ang nangyari sa dulo is parang
truth.
Feeling ko, either of them, ayaw i-give up yung kanilang existing life. So parang naging dating lang sila forever hanggang all these goodies na sila. So,
tumanda.
Ayun, time traveling lang sila ng time traveling. So parang, sana may pinili sila. Yun lang sana if ako nag-end ng storyang ito. No? So, ganun, that's how I want it to end.
Same. Actually, marami akong nababasa sa IG na although happy naman sa ending kasi syempre happy ending si Ate Girl and si Opa. Winish lang nila na after everything na nangyari, after everything that they've been through, sana nga daw eh, mas ginawang mas definite yung ending, like maybe a wedding, a grand wedding, kasi yun yung hinihintay ng lahat. And yung alam mo talaga na happy ever after, na gets ko naman kung bakit parang wala sa kanila gusto mag-give up kasi nga dahil na-restore na yung balance ng dalawang worlds and sila na lang talaga yung nagpapalitan ng pag-travel. Nag-i-exist na Kingdom of Korea and nag-i-exist naman din si Lee Ji-hoon, which is yung counterpart ni Lee Gon sa Republic of Korea. Gets ko na kung i-give up nila yung lives nila as Digon and Jong Teul, meron silang kabuka sa both worlds. Pero, pwede naman kasi ipaliwanag
yun. Ay mo, kung si Lady Court, no, eh, nakuha niyang mamuhay dun sa kabila, why not one of them, diba? Parang, pwede naman pala. Oo, dapat
True,
ni-reference na lang
true.
nila si Lady Court na
Si
Court Lady,
Lady
no?
Sport.
Baliktad. Si Court Lady, no? Na ay, nabuhay siya from ganyan to ganyan. So, kaya, pwede. Diba? I'm sure
Yeah.
may doppelganger yung si
Oo.
Court Lady dun sa Kingdom of Korea. Diba? So,
Kingdom of Korea. Pero baka tege pa na kasi nga
pero nung
matanda na rin.
kabataan niya, malamang namang alive pa din yun. Well, di rin natin alam.
Ay pa.
Well,
True.
kung wait lang, at
Oo.
kung
Ito.
nategi man yung creature na yun, edi dapat meron din siyang burning, burning, ano, burning, burning thing. Diba?
Nako, ayun na nga. Isa pa yan, ano,
Oo.
pinaliwanag din yan. Yung mga iskar-iskar na nagbo-burn, which is, meron nun si Opa, si Ligon. Ang paliwanag
pag
dyan
namatay
is, kung yung counterpart na in another world
natin.
is murdered or murdered or died an unnatural death,
I
magkakaroon
thought
ka
dead
ng
lang. So, if namatay pala ng ano, in, ana, ano, so, kung namatay
murdered.
lang siya sa dahas, ganun.
Oo, ganun. Pero kapag hindi ka naman na deads na, alam mo yon na or natural yung death mo, siguro because you're sick or whatever, hindi ka naman magkaroon ng, ano, ng
And so, si
scarring.
Prime Minister, kasi pinakita lang ang kanyang dead body eh. So, ibig sabihin, jugule.
Jinugu.
Jinugo din si ate girl. Kasi hindi naman na yun
Jinugo
binigyan
yung
ng
kanyang
ano eh,
counterpart.
ng masyadong ano. Basta nakita na lang natin na ang kanyang cadaver. Na dead na yung version ni Prime Minister dun sa
True.
Kabilang mundo. Kaya siya nakaka-travel back and forth. Para mamili ng shoes. Ng high heels.
Oo, in fairness kay Ate Girl, talagang nagpunta pa siya ng Republic of Korea para lang bumili ng
Kaya ko
shoes.
Rin talagang nahulaan na si Prime Minister ito kasi, ay, bumili siya ng shoes. Yan ang kanyang
Bumili siya
unang
sa
ginawa,
shoes.
bumili ng shoes.
Oo. True. So, ayun, hindi ko rin masyadong bet yung ending niya, pero sige na. Give ko na yun sa kanila kasi parang feeling ko lang nga, masyado na siyang minadali towards the end na parang okay, ito na si Kuya, nag time traveling na and everything. Minadali na siya masyado na parang para matapos na to sa episode 16 kasi hanggang episode 16 lang ang binigay
medyo
sa atin ng
pinaspasan
Netflix. Ano?
Nila yung dulo. Kaya naging parang time traveling na lang ito. Mas gusto ko sana na nag-stick
True.
Sila dun sa parallel universe. Ganyan na.
Parallel world.
Existing at the
yeah.
same time.
Kasi pwede naman talaga. I mean, kung i-give up ni Ate Girl, ni Jong Teol man yung buhay niya sa Republic of Korea,
Correct.
Pwede man siyang bumalik, girl.
Oo,
pwede niyang
kaya
i-visit
naman
si
ni Yobo na buksan ng pinto to the other world. Ha? So, kung
kaya
na-miss niya
na.
Si Apaga, edi, feeling ko kasi mas mahirap mag-give up si Ligon bilang hari. So, feeling ko ang mag-give up dapat ay si Jong Teol. Oo.
The girl.
And kung na-miss niya si Apaga,
Oo.
Edi, yun nga, pwede namang mag-travel back yeah, to the other
Visit
world.
Tayo.
May susi ng magic door si Yobo. Si Peha.
Yobo.
Ayun.
Very true.
So, okay naman.
Yun na
Happy
nga din.
Naman
so, yun yung
ending nila sa dulo. Masaya naman sila. So, sige, give na natin.
Kung saan ka masaya,
give na natin
yung
dating
ka.
Life nila na traveling lang in time. Traveling lang sila ano, ng
eh kasi daw na nila yun, kaya More travel
Kasi pala
tayo, girl.
problema ko yung ano ni Ligon eh, lineage niya eh. So ibig sabihin baka mag-rain na siya na, 'di ba? Mag-rain na
Ay,
siya
oo.
ng iba kasi parang traveling lang sila ni Ate Girl eh. Syempre be pressure ng mga
Yun na nga.
ministro sa palasyo. Oy, mag-asawa ka, kailangan mo
Ano?
ng heir. Yeah, heir to
Here,
the
into the
throne. So,
throne.
diba? Ayun. So, pero problema ko lang yun. Gusto ko talaga
Oo.
maging reyna si Jong Teol.
Uh-oh. Oo. Exactly, problema din ni Lady, no? Ito, ano? Kaya siya mayroong mga talisman
Correct. Yung
na
pa yung
pinaglalagay
mga
saan.
padasal na isinusok niya sa mga
Red Guard.
bulsa-bulsahan ni Opa.
So, concerned din yan ni Lady, no? Ano? Magkaroon ng heir to the throne itong si ating si Ligon. Eh pero may linya kasi doon si
Give it a
Lady
year
noon.
ba? Ganyan. So,
Next
baka
year pa daw
siguro
ay susunoo. Sana po may
may ano,
17.
pinagbibigyan niya lang ng dating-dating muna yung dalawa. Pero kasi may pinakita na matanda na yung mga kamay na ganyan. Di ba? Oo, nag-hold.
Yun natin. Pero sana, Netflix bikini men.
Pero medyo may conclusion naman yung palabas. Hindi naman tayo left hanging. So, hindi na ako nag-expect ng season 2 for this K-drama. Kasi,
Naku, mahirap. Mahirap ding bigyan ng season 2 yan kasi medyo wala na kasi ding ano, mahirap ng panindigan kung bibigyan pa ng season 2. Siguro kung bibigyan nila, isang episode na lang po. Pagbigyan nyo yung pagpapakasal ng
isang
dalawa.
special episode.
Oo, special na lang. Special episode showing
talaga,
ng wedding nila. Yun lang
gusto
po.
mo talaga ng
Netflix,
wedding.
begin with. Ay, gusto ko talaga, girl. Gusto ko na makakita ng
ako
bebe.
naman basta gusto ko
Ganyan.
lang makita na may nag-give up ng buhay nila at namili na, ah, sige,
True.
dyan na ako. I'll transfer. Yun. Yun lang naman yung akin.
Kung tutusin, oo, kung tutusin, in kung ano, si Ligon yung mag-give up talaga, if ever. Si Jong Teol, parang hindi naman talaga totally give up kasi nga, pwede nga
Correct.
Siyang magpabalik-balik din eh. Pwede naman niyang i-visit pa. Ang i-give up lang niya is yung pagiging
Correct.
police woman niya. So, yun lang naman. Sana medyo naiba, pero yun nga. Tayo ay abang malunood
nilalang din
lamang.
Natin since masaya naman sila at the end of the series. Naman ang
Every
lahat.
Day.
Kang
Oo.
Shindrich, si
So yun.
Luna Girl ay nagkaroon ng love life sa
Luna.
Dulo, di ba? Medyo promising silang dalawa.
Oh, in fairness, naiba. Oo, naiba yung life ni Luna, which is great kasi naging sister niya si Prime Minister na hindi rin naman naiba ang
ugali. Isa pa rin siya.
Bakit ganun? Ambisyosa pa rin.
Tiwaling ano ng
Shell.
Lipun ng gobyerno. Man.
Kaya nga, nahuli lang siya dito.
Yun,
ano?
Pero cute-cute ni Prime Minister.
Isa sa mga gusto ko dyan. And I think isa pa sa mga nagustuhan ko is the idea na kasi Republic of Korea reflects ko yung South Korea now. And yung Kingdom of Korea, it gives the parang yung impression na walang North, walang
actually,
South. So,
siguro yun yung parang what if hindi naghiwalay yung North and South?
Oo. North and South. Oo. And in fairness sa ano, ang ganda nung pagkakagawa dun sa Kingdom of Korea. ikaw na ang maging haring. Mayaman din naman talaga. Yung
Oh,
buton mo
girl,
gawa sa
benta natin. May
diamonds.
kumpera. Sige, tanggalin ng mga botones. Adya ka yung kanyang
Ibenta.
horsey
Para magkaroon
horsey
tayo ng
na
pera.
seven civil sir ano service kinemerot.
Oo.
Hindi ko
Si
sabihin
Lady
ni ano talaga
Maximus.
siya ng gobyerno. Dahil siya kay seven civil
Oo.
service kinemerot.
So, yon. So, kung i-rate mo ba ito, itong The King Eternal Monarch, kung i-rate natin, 1 being the lowest and 10 being the highest, gaano kaka-high sa inyong star rating?
Siguro, I think for me, baka 7. 7. Kasi medyo nga, yung plot niya na medyo na iba, yun talaga yung major na parang medyo off ako na, na-divert, naging time traveling. Hindi siya nag-stick sa pinaka-theme niya na which is parallel universe. So, yun yung medyo nagpa-off sa akin. Kaya 7, doon na yung sa 7. Ikaw pa, girl.
Ako medyo slightly higher, med 8. Ibigay ko na sa kan gets ko yung ano kasi siguro nga dahil medyo mahirap siyang panindigan yung parallel worlds towards the end dahil nga masyado na siyang minadali. Feeling ko lang naman masyado siyang minadali. Pero hindi naman ako nakulangan sa kilig ano kasi aking barometer. may barometer. So, hindi ako nakulangan sa kinikilig talaga ako sa kanilang
pagdating
dalawa.
Naman sa, yan,
so,
sa kilig factor, eh, check tayo dyan, check. May chemistry
true.
Ang
check na
ating
check.
Koya, kaya check tayo sa kilig factor. Medyo dun lang sa
oy, at
tema
saka
ko medyo na off.
Tsaka in fairness kay, ano no, kay Lee Minho, mas feeling ko sa show na to, mas gumaling siyang umarte.
Ay,
mas may depth. Kasi sa mga
kasi,
napanood.
Girl,
alam mo na.
In fairness naman din kasi girl, yung mga previous niyang role, puro mga hakseng na mga rich kid, rich ano, ganyan. Diba? Go Junpyo.
True.
Si, ano nga pangalan niya? Si Kim Tan. Diba? Mga yaman-yaman na student, ganyan, bully, na bully-bully, ganyan. So, ngayon siguro kasi medyo mature ang kanyang role bilang peha.
Oo. Madami nga rin nagsabi na mas may depth na siyang
siguro
umarte
dahil
kaysa sa
siya ng
before.
Sorry.
Galing wow.
Ng military. Wow. Nag-mature siya sa military.
Oh, may ano yun. Oo. In fairness, sa kanilang dalawa, si ate girl, mas lalo lang siyang gumaling. Pero, dito talaga, kita mo yung carry niya talaga yung pagiging
hindi siya
police. In fairness, kay ate girl.
Malambya. Yung police. Makapagtakbuhan tayo sa
very
mga
true.
Criminal. Alright. So, I guess that's it for today's episode. So, kung meron kayong suggestions for kung ano yung gusto pagchikahan natin, just send an email to thedramaqueens101@gmail.com. Yes.
Oh, wow.
Meron din po kaming Twitter,
ayan
pero wala
na.
Kaming friends. So,
so, follow nyo na lang.
Underscore Queens 101. Wala pa pong friends yan.
Wow. Be the first. Wow. Anyways. So, yan. Sa mga next episodes namin, stay tuned lang. And again, pasensya na sa mga, you know, roosters
Yeah, we'll get
crowing and
better.
everything. Kasi,
Kasi yon, pagka
yeah.
nakaluwag-luwag tayo, i-level up natin ang mga bagay-bagay. But for now, tiis-tiis muna tayo sa mga roosters in the background.
Sa mga nakakapagpabagabag pong ingay sa background namin, pagpasensyahan nyo na. But again, we'll get better. Makakabili rin po kami ng filter. Hayaan nyo na po muna
Baka
kami.
next episode, may filter na kami. Ayun. So,
Ayan lang po.
until our next episode, Annyeong, chingus!
Annyeong. Thank you. Bye.